Pirms pusotra gada individuālais komersants Dainis Dāboliņš vērsies konkurences padomē ar pretenzijām pret pašvaldības uzņēmuma Jēkabpils ūdens veiktajām izmaiņām jaunajā līguma projektā un neveselīgā konkurences radīšanā.
Es strādāju kā individuālais komersants jau no 2007. Gada. Viņi dominējoši stāvokli izmanto savu, jo viņiem ir savas piederatīvīšanas iekārtas. Un tātad viņi var tos noteikumus diktēt, iedomājas, kā grib.
Līguma projekts paredzēja cenu par notekūdeņu pieņemšanu paaugstināt divas reizes. Tāpat tika noteikts, ka asinizators drīkstēja nodot sija Jēkabpils ūdens valdījumā esošajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tikai tos notekūdeņus, kas iegūti no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Jēkabpils pilsētas teritorijā. Tikmēr pats Jēkabpils ūdens nodeva attīrīšanas iekārtās notekūdeņus, kas savākti arī ārpus pašvaldības teritorijas.
Ja viņi tajā laikā pat vasarā sniedza paši pakalpojumus, teiksim, par kubikmetru bija 15 eiro, a man viņa līgumā jau ierakstīja 15, man jau viņiem jāmaksā par kubu, tā kā es varu konkurēt.
Komersants Dainis Dāboliņš Latvijas radio stāsta, ka viņam nepieņemams bija tas, ka privātajam asinizatoram ik mēnesi ir jāsniedz atskaites sija Jēkabpils ūdens, kas ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra uzturētājs, par savākto notekūdeņu apjomu un pakalpojumu sniegšanas adresēm, kā arī katru reizi nododot notekūdeņus jāsniedz izdruka no GPS sistēmas.
Pieprasa tos GPS izdrukas, lai es viņiem sniedzu vai ne, kā konkurentiem sniedzu klientus, pie kuriem es braucu, teiksim, nu kur tā jēga. Mans uzskats bija, ka domē vajadzēja piesaistīt vēl kādus komersantus un Jēkabpils ūdeni pašiem nebraukt. Un tad lūdzu, tad viņi var pieprasīt, teiksim, tos visus datus, kur mēs braucam un tā tālāk, un veikt uzskaitu un tā. Bet ja viņi paši strādā, tad jau kāda tur konkurence.
Jau konkurences padomes izpētes laikā sija Jēkabpils ūdens pārskatīja un samazināja notekūdeņu pieņemšanas cenu, kā arī mainīja darbības praksi un piedāvāja iespēju privātajiem komersantiem noslēgt līgumu par notekūdeņu pieņemšanu, kas savākti arī ārpus pilsētas robežām. Sija Jēkabpils ūdens valdes loceklis Artūrs Smagars atzina, ka uzņēmums, kurš apkalpo ap 400 decentralizētās kanalizācijas sistēmas klientus, ir gatavs novērst iespējamos konkurences neutralitātes pārkāpumus.
Tagad uz doto brīdi mēs ar konkurences padomes, teiksim, ieteikumiem šo līgumu pilnveidojam, bet uz doto brīdi līgums nav noslēgts ne ar vienu komersantu, cik es noprotu vēsturiski, teiksim, šo pakalpojumu ir sniedzis vēl viens tā kā pakalpojumu sniedzējs, kurš ir tā kā gatavs slēgt šo līgumu, bet nu, kaut kāda līguma redakcija tur tā kā neapmierināja, un tad mēs veicam korekcijas, lai šis līgums, teiksim, būtu pieņemams komersantiem.
Taču, kā uzsver Artūrs Smagars, asinizācijas pakalpojumu sniedzēju kontrole vienalga ir jānodrošina, un tas ir atrunāts jaunajā līguma projektā.
Tā stājās spēkā šie decentralizētie kanalizācijas noteikumi, to noteica kārtību, kādā veidā var šie asinizatori reģistrēties. Un ja iepriekš, teiksim, šīs kārtības nebija un komersants varēja sniegt šo pakalpojumu visiem bez nekādiem ierobežojumiem, tad tagad viņam nepieciešams noslēgt šo līgumu ar attīrīšanas iekārtām, lai viņš varētu šos, teiksim, asinizācijas saturu attīrīt attiecīgi atbilstošiem kā noteikumiem. Bet iepriekš pieļauju iespēju, kad nu, šis asinizācijas saturs arī varēja nonākt nevis attīrīšanas iekārtās, bet kaut kur citur.
Pašvaldības kapitāla sabiedrība Jēkabpils ūdens ne tikai uztur decentralizēto sistēmu reģistru, bet arī pati sniedz asinizācijas pakalpojumus. Tāpēc konkurences padomes konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis iesaka reģistru uzturēt pašai pašvaldībai vai deleģēt to pāraudzīt kādai personai, kas pati vienlaikus nav asinizācijas pakalpojumu sniedzējis.
Mēs faktiski varētu tiešām no tā, lai šiem privātajiem uzņēmējiem ir iespējams sniegt šo pakalpojumu, faktiski, lai patērētājiem būtu šī izvēles iespēja izvēlēties tad vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, jo īstenībā situācija ir diezgan daudzās vietās, Latvijā arī, kur faktiski ir pašvaldības uzņēmums ir vienīgais pakalpojumu sniedzējs, un, teiksim, aizsevišķi gadījumos, ka tomēr ir šī konkurence, ka viņam, principā, būtu tomēr jāskatās, cik ir samierīgi viņam vispār atrasties tajā tirgu. Varbūt, ka tas vairs nav nepieciešams.
Konkurences padome varēs lemt par tālākās izpētes pārtraukšanu, kad sija Jēkabpils ūdens iesniegs padomē izskatīšanai precizētu līguma projektu, kā arī apliecinās, ka tas publiski pieejams visiem ieinteresētajiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.